Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin и од чија земја ја емитуваме програмата. Добар ден, денеска, 20 октомври, со вас е Маргарита Василева. Добре дојдовте на SPS на Македонски и поздрав исто така до сите кои ја слушаат оваа програма во сабота како реприза. По вестите имаме поопширен извештај за најновите настани во Македонија, каде македонскиот премиер Димитар Ковачевски изјави дека посетата на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен на Македонија не е политички притисок. А во рубриката за локални теми го поставуваме прашањето што на вистина ве чини коцкањето. По обширно образложение ќе чуете и од Лихнида Бахчанджиева Тасеска, координаторка на проекти во Австралиско-македонската добротворна организација на No Fusion Wales. Информативниот блок подготвен по повод неделата посветена на проблематичното коцкање. А за крај ќе го пренесеме извештајот на Васе Коцев, кој вчера присуствуваше на изложба во просториите на Генералниот конзулат на Република Македонија во Мелбурн на уметникот Маријан Стојковски. Останете со нас, следуваат сега најновите вести на SBS. Израелскиот министер за одбрана им кажа на војниците дека наскоро ќе ја видат Газа одвнатре. Австралиската влада го ажурира своето патничко упатство за Либан на не патувај. И ги сакат европските пари, но не и европските вредности, ја прекорува Македонија холандскиот амбасадор Јан Коп. Слушајте не. Израелскиот министер за одбрана им кажа на војниците дека наскоро ќе ја видат Газа одвнатре, укажувајќи на тоа дека очекуваната израелска копнена офанзива би можело да се ближи. Министерот за одбрана Јоав Галант им ги даде забелешките на војниците на израелските одбранбени сили, стационирани во близина на границата со Газа на 19 октомври, додека израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху на војниците на границата им кажа дека Израел ќе му нанесе тешки удари на Хамас. Израел продолжи да ја погодува Газа со воздушни напади по нападите на милитантите на Хамас на 7 октомври во Јужен Израел, во кој загина најмалку 1400 израелци. Министерството за здравство на Газа, управувано од Хамас во средата, соопшти дека најмалку 3785 палестинци се убиени, а повеќе од 12500 други се ранети од почетокот на конфликтот. Во северниот дел на Израел, израелските одбранбени сили се вклучија во серија престрелки на ниско ниво со вооружените групи во Либан, при што гранати беа лансирани кон местото каде што беа истрелани ракети од другата страна на границата. Израелскиот министер за одбрана Јоав Галант им кажа на војниците дека целта на војните операции е, цитат, тотално уништување, затворен цитат, на Хамас.
We trust you and count on you. Carry on training while there is time. Get organized, be prepared. The command will come. And anyone who now sees Gaza from a distance will see it from the inside, I promise you.
Светската здравствена организација очекува граничниот премин Рафах од Египет во појасот Газа да биде отворен за очено потребната помош. Шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејесус рече дека камионите се натоварени и подготвени за тргнување и дека организацијата работи со Египет и палестинските добротворни организации за да испорача залихи во Газа веднаш штом ке се отвори преминот. Доктор Тедрос вели дека ја поздравува најавата на Израел дека нема да го блокира влезот на вода, храна и лекови во Газа од Египет, но вели дека треба да се додадат и други предмети на списокот со основните набавки.
Fuel is also needed for hospital generators, ambulances and desalination plants, and we urge Israel to add fuel to the life-saving supplies allowed to enter Gaza. Our trucks are loaded and ready to go.
Здравствената агенција на Обединетите нации има 5 камиони полни со залихи во Египет во близина на Газа, а до следната недела се очекува да пристигнат уште 40 тони залихи. Меѓу нив има лекови за хронично болните, како и материјали за лекување на ранетите и други материјали за скрижување на 300.000 луѓе. Генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации Антонио Гутереш повика на двонеделен хуманитарен прекин на огнот за да се олесни пристапот до гориво, храна, вода и лекови за палестинците во Газа. Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци проценува дека повеќе од 1 милион луѓе од 2,3 милиони жители во Газа се раселени од почетокот на израелските воздушни напади, при што виталните резерви се намалуваат низ опколената анклава. Гутереш исто така го повика Хамас да ги ослободи заложниците што милитантната група ги зароби во нивните напади врз Јужен Израел на 7 октомври. Тој за време на преконференцијата на односно во Египет со египетскиот министер за надворешни работи рече дека ги надгледува подготовките за испорака на помош во Газа преку египетскиот премин Рафах.
Civilians in Gaza desperately need core services and supplies. And for that we need rapid and unimpeded humanitarian access. We need food, water, medicine and fuel now. We need it at scale and we need it to be sustained.
Австралиците се повикани да не патуваат во Либан поради, цитат, нестабилната безбедносна ситуација, затворен цитат, во земјата. Либанската армија соопшти дека припадник на медиумите е убиен од израелски истрели во близина на јужното либанско село Хула. Австралиската федерална влада ги ажурираше своите совети за патување, велики дека постои ризик безбедносната ситуација дополнително да се влоши. Министерот за образование Джейсон Клеј за Sunrise на каналот 7 изјави дека оние во Либан се охрабруваат да заминат со комерцијални авиони што е можно поскоро.
The Middle East is changing minute by minute, hour by hour. The short message here is if you're thinking of travelling to Lebanon, don't. And if you're an Australian in Lebanon now,
во меѓувреме, друг лет за репатриација од Израел слета на аеродромот во Сиднеј откако замена од попатна станица во Дубај на 19 октомври. Најавената посета на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен на Скопје кон крајот на месецов, премиерот Димитар Ковачевски ја оценува како редовна комуникација со Брисел, а не како дипломатски притисок врз Македонија за да изгласа уставни измени. И лидерот на најголемата македонска опозицијска партија ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски рече дека секој бриселски дипломат е добре дојден, но дека промена на ставовите на неговата партија за уставни измени под овие услови нема. Сепак тој вели дека партијата е подготвена за дискусија за идни решенија. Мицкоски ја поздрави идејата што доаѓа од одредени кругови во ЕУ, а тоа е државите членки да немаат право на вето во текот на преговорите. Мицкоски ја повика власта што побрзо да ја формира работната група за избори за да не се дојде до политичка и уставна криза. Голем број организации кои ги подржуваат заедниците на првите нации го осудија предлогот на опозицијата за формирање кралска комисија за сексуална злоупотреба на деца во домородните заедници. Предлогот поднесен од лидерот на опозицијата Питер Датен беше отфрлен во парламентот вчера со 51 глас за и 81 глас против. Секретаријатот за национална грижа за абориджините и островјаните на Торрес Стрейт е една од организациите кои тврдат дека господинот Датен не обезбедил вистински доказ со што би ја оправдал кралската комисија. Шефот на SNAKE, Catherine Little, вели дека прашањето се политизира.
Signaling out just Aboriginal families when we clearly have a problem across the landscape of Australia that needs to be addressed is has to stop. It absolutely has to stop.
Предлог законот на приватен член на коалицијата за запирање на декриминализацијата на прекршоците за дрога беше поразен на второто читање. Либералната сенаторка Микаелија Кеш го донесе предлог законот за да се спречи ACT да ги намали казните за оние што поседуваат мали количини на забранети субстанции. Сенатот го изгласа предлог законот кој најверојатно нема да помине во домот бидејќи владата на Албанезе не го поддржува со 33-27. Кога го представи предлог законот, госпоѓата Кеш ги опиша предстојните закони за минимизирање на штетите како опасни.
The ACT Labor Greens government has opened the door to dangerous drugs in Canberra and beyond. In effect, they've created a parking fine scheme that applies to the possession of ice, heroin, cocaine, MDMA and speed, among other things. The bitter reality is that parking offences in Canberra are actually now going to be treated more seriously than dangerous drugs.
Стапката на невработеност се намали на 3,6% од 3,7%, бидејќи повеќе луѓе влегуваат во работната сила. Австралиското биро за статистика забележа зголемување од околу 7.000 нововработени луѓе во текот на септември. Побарувачката за работници остана висока и покрај низата зголемување на каматните стапки кои се уште се очекува да течат до одлуките за вработување. Благаникот Джим Чамс вели дека неговата влада е горда на стапката на невработеност и отворањето нови работни места, но предупредува дека тешките глобални околности може да ја попречат добрата вест.
We welcome the fall in the unemployment rate. We welcome every one of those new jobs given the economic challenges, global and domestic, that we all confront together. But we still expect unemployment to rise as a consequence of higher interest rates and concerns around China and conflict in Europe and now the Middle East as well.
Во фудбалот, Манчестер Јунајтед не успеа да се пласира во групната фаза во Лигата на шампионите по поразот од 3:1 во квалификацијскиот надпревар против Пари Сен-Жермен. И неодамна стекнатиот дефанзивец на Матилдас Клеј Хант ја одигра својата улога во победата на францускиот клуб. 24-годишната девојка која се истакна за време на светското првенство за жени на домашно тло и заслужи преселба во странство од Western Sydney Wanderers, уживаше во својот прв настап од 90 минути во Европа. Во меѓувреме уште една звезда на Матилдас, Хейли Расо, влезе во игра во 61-та минута на успешниот настап на Реал Мадрид од 3:0 против Валеренга од Норвешка. Експерт за спортска психологија предупреди дека родителите кои ги злоупотребуваат своите деца за време на спортот може сериозно да влијаат на нивната долгорочна благосостојба. Професор Сам Елиет од Универзитетот Флиндерс вели дека вербалната и психолошката злоупотреба во спортот често се случува во низа домени на постигнувања како што се училиштето, домот и клубовите во заедницата. Тој вели дека вообичаените однесувања вклучуваат викање или игнорирање на детето после спортски надпревар и смејување на неговата фигура и контролирање на внесот на храна врз основа на перформансите.
These types of things in the research tell us that they are really setting up a situation to undermine not just children but young people's self-esteem, their self-worth and their ability to make sense of performance, effort and continuation in sport.
Неговиот предстоен труд го поддржува истражувањето направено минатата година на Универзитетот Викторија, кое покажа дека секое трето испитувано дете доживеало родителска злоупотреба во австралискиот спорт во заедницата. И Сидни Опера Хаус денес одбележува 50 години за која прослава очекува 37.000 посетители во една од најпознатите згради во Австралија за првиот од низа денови на кои зградата ќе биде целосно отворена по 8 години. На родендетскиот викенд од 21. до 22. октомври ќе се одржи отворена куќа за сите да ја посетат препознатливата оперска куќа сместена на работа на пристаништето во Сиднеј, која беше завршена во 1973. Менаджерот за наследство на операта Лора Матарезе вели дека австралиската јавност помогнала во финансирањето на незината изградба, која чинела 102 милиони долари по првичната проценка од 7 милиони долари.
Without the Australian people, the public, we wouldn't have this place. They funded the Opera House through a New South Wales lottery. So it was all funded by Australian people for the Australian people.
И од најновата курсна листа, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,63 американски долари и за 36,79 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,86 македонски денари, а еврото за 61,09 македонски денари. И временската прогноза за утре за Перт делумно облачно 29, во Аделајд повремен дожд 18, за Мелбурн можни услови за дожд 23, Хобарт дожд 17, во Камбера делумно облачно 29, Сиднеј сончево 27, Брисбен делумно облачно 29, за Дарвин делумно облачно 34 и во Алис Спрингс сончево 34. Денешниот билтен вести на SBS ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници подоцна во денот заедно со комплетната програма. Со вас останува Маргарита Василева, а вие сте со SBS Audio на Македонски. Во вести од Македонија, посетата на фон дер Лејен на Македонија не е политички притисок, тврди Ковачевски. Мицкоски вели дека ВМРО-ДПМНЕ е подготвена за дискусија за идни решенија, но дека уставни измени под овие услови нема да има. Ги сакат европските пари, но не и европските вредности, ја прекорува Македонија холандскиот амбасадор Јан Коп. И синдикатите бараат намалување на платите на функционерите кои пред 6 месеци си ги покачија за 78%. За најновите настани во Македонија денеска известува Пране Стефановски.
Најавената посета на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на Скопје кон крајот на месецов, премиерот Димитар Ковачевски ја оценува како редовна комуникација со Брисел, а не како дипломатски притисок врз Македонија за да изгласа уставни измени. Тој вчера на пресконференција рече:
«Ние мислам дека премногу користиме зборови на офанзиви, на притисоци се користеа. Не знам, некој еден од председателите во опозицијата каже дека очекувал тортура некој да му прави. Гледате дека ниту некому му се деси тортура, ниту некому му се правеше притисок. Северна Македонија нормално функционира, нормално се одвиваат демократските процеси, мислам дека така и ќе продолжи. Со тоа што ние треба ги исполниме нашите обврски кои што се однесуваат на преговорачката рамка и да продолжиме со европските интеграции и да до 2030 година станеме земја членка на Европската унија.
И Христијан Мицкоски рече дека секој бриселски дипломат е добредојден, но дека промена на ставовите на ВМРО-ДПМН е за уставни измени под овие услови нема. Сепак тој вели дека партијата е подготвена за дискусија за идни решенија.
Доколку имаме средба, ќе поразговараме, ќе ги видиме темите кои што ќе бидат на таа средба. Доколку ние имаме средба, доколку немаме и посекуваме пријатен престој во државата, да, јас сум подготвен да разговарам, бидејќи ВМРО-ДПМН е едината. Јас сум подготвен со секого да разговарам, вклучително и за проблемот кој што е создаден, а е поврзан со евроинтегративниот процес на Македонија. Под овие услови, ВМРО-ДПМН нема намера да прави никакви дополнителни отстапки.
Мицкоски ја поздрави идејата што доаѓа од одредени кругови во ЕУ, а тоа е државите членки да немаат право на вето во текот на преговорите. Мицкоски ја повика власта што побргу да ја формира работната група за избори за да не се дојде до политичка и уставна криза.
Час поскоро треба да се охрабрат, бегаат од дуели, бегаат од предвремени избори, бегаат од новинари, бегаат од лидерски средби. Еве, барем нека формираат работна група да ги дефинираме, рокоите, бидејќи времето на газе. Ке влеземе во период кога навистина ќе биде проблематично. Ако 8 мај се изборите, ние за помалку од 100 дена имаме техничка влада.
За Ковачевски пак датумите се само техничко прашање. Тој не откри дали СДСМ смета дека председателските и парламентарните избори треба да се одржат на исти ден.
Кажав дека изборите ќе бидат во својот редовен термин, председателските и потоа парламентарните избори. Конкретните датуми зависат од законските решенија, во колку дена пред истекот на мандатот се организираат и парламентарните и председателските, и нормално дека конкретен датум секогаш зависи од тоа што ќе биде договорено и што ќе биде подоцна изгласано и предложено од страна, пред се предложено од страна председателот на собранието.
Председателот на собранието Талат Џафери пред две недели ја најави можноста за одржување заеднички избори на 5 мај како краен рок, но бидејќи е Великден, процесот може да се одложи за 3 дена и двојни избори да има на 8 мај. Холандскиот амбасадор во Македонија Дирк Јан Коп на регионалната конференција насловена како Правдата нека владее со регионот упати остра критика до македонската држава дека нема вистинска политичка волја за промена. Коп рече дека процесите се заглавени не само поради немањето реформи, туку и поради корупцијата и непотизмот.
Слушам дека ние премногу ве оставаме да чекате. Вистината е дека членството е ваша одговорност и дека вие ние не оставате нас да ве чекаме премногу. По децени огромна поддршка каде отидоа парите на нашите даначни обврзници. Со едноставни зборови нема вистинска политичка волја за промена. И која е пораката за нас оде? Пораката е ги сакаме вашите пари, меѓутоа не ги сакаме вашите вредности.
Коп уште еднаш го повтори ставот дека судските органи не ги решаваат проблемите, за него судскиот совет е нелегитимно тело, а со измените на кривичниот законик, како што рече, в канта се фрлени токму дела за корупција. И вице-премиерката Славица Грковска потврди дека нема резултати во битката за спречување на корупцијата и дека во вакви услови не е можен напредок во интеграцијата.
Обременетоста со историјата на конфликти и сите надворешни и внатрешни фактори кои на овој или оној начин профитираат од тој наратив и ден денеска се сопирачка која ги отежнува позитивните процеси кон кои сме насочени и посветени. Директно тоа влие на динамиката на нашето пристапување во Европската Унија.
Дека борбата со корупцијата во Македонија не е мрдната од мртва точка, забележува и германскиот вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вестникот пишува дека ветувањето на социјалдемократите при преземањето на власта во 2017 година за одлучна битка со корупцијата не е исполнето, дека Заев ветил дека ќе расчисти со корумпираното наследство на неговиот предходник Груевски, но тешко може да се најде некој во Македонија што смета дека ова ветување е исполнето. Напротив, мнозинството смета дека корупцијата на едната страна е заменета со корупција на другата, пишува ФАЦ. Наместо просечната основа за пресметка на функционерските плати да биде ланската минимална плата, бара сојузот на синдикатите. Со тоа наместо над 30.000 денари функционерите ќе имаат основа од 18.000. Ако биде прифатен овој предлог, нивните плати ќе бидат до 2.000 денари пониски од мартовските, односно од пред моментот кога на функционерите им се покачија платите за 78%. Апелираме до владата да не бара изговори за процесот со намалување на функционерските плати, туку да го примени воспоставениот принцип, како кога носи закони на штета на работниците и со злоупотреба на европското знаменце, без широки консултации, без диалог и без да се грижи за одлуките на Уставниот суд, како што тоа го направи за воведување на 72-часовната работна недела. Работниците живеат од плата без право на храна и превоз, а добро е што конечно функционерите, како министерот за надворешни работи, разбраа дека треба да се живе од плата, но нивните плати се колку 6 минимални плати, а имаат право на службени возила, обезбедување ручеци, трошоци и други бенефиции, велат синдикалците во својот апел. Премиерот застана на страната на министерот Османи, кој за вчера рече дека му е важно колкава плата ќе добива, затоа што живее само од неа. Ковачевски пред новинарите изјави.
Имам 25 годишно работно искуство и не верувам во луѓе кои што се подготвени да работат без плата. Така да, кога ќе биде подготвено решението од страна на работната група, тогаш ќе може да разговараме за конкретното решение, кое што ќе треба да биде прифатено од претениците и од сите кои што ги спомнав големи групи на избрани именувани функционери.
Министерот за економија Крешник Бектеши на новинарите им одговори дека нема против месечните примања да му бидат намалени.
Ако работната група одлучи некакво си решение во дело да намалува или замрзнување, од моја страна ќе биде целосно поддржана како член на влада. Платата е значителна за секој што работи, било тоа во јавниот или во приватниот сектор, са моите лични приоди. Тие се во анкетниот лист и веќе се објавени и сите ги знаат.
Но Бектеши во неговиот анкетен лист, најголемиот дел од имотот го има пријавено на неговите родители. На своје име има запишано една куќа во Приштина, градежно земјиште во Кичево, две моторни возила и трансакцијска сметка со 30.000 евра за кои не кажал како ги стекнал. Над 1000 функционери ја трошат шестата плата покачена за 78%, а јавноста се уште не ја знае висината на платите на премиерот и на министрите. Иако на сајтот на владата стои дека висината на платите е јавен податок, се уште стојат старите списоци од 2020 година.
Бране Стефановски извести од Македонија денеска. А за широки збор прилози на разни теми и видеоклипови за настани во заедницата, посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian или веб страницата sps.com.au/macedonian. По неколку информативни пораки од SPS ќе преминеме и на локални теми, а подоцна отворена е најнова изложба во Мелбурн на македонскиот уметник Маријан Стојковски. Слушате теми и актуелности на македонски јазик на SPS Audio со Маргарита Василева. Што навистина вечини коцкањето? Тоа би можело да вечини многу повеќе од пари и многу повеќе од колку што можете да се дозволите да изгубите, како што известува Омо Бело за SPS News. Коцкањето влијае на секого различно. За некој тоа влијае на нивните финанси, но за други влијанието е сосема различно. Вишиот клинички надзорен психолог од Gamble Away во Централен Сиднеј, доктор Кристофер Хант, вели дека повеќе луѓе треба да размислат за сите трошоци поврзани со коцкањето. Тој вели луѓето треба да направат еден чекор назад и да се прашаат што ги чини тоа не само во однос на финанси, туку и во однос на нивното ментално и физичко здравје, влијанието врз нивната работа и дали тоа предизвикува тензија дома или не.
We want people to take a step back and look at the big picture around their gambling and think about what it's costing them, not just in terms of financial impacts, but also in terms of their mental and physical health, their impact on their work and whether or not it's causing tension at home.
Проблематичното коцкање е главно прашање на јавната политика во Австралија, кое влијае на здравјето и благосостојбата на многу поединци и семејства. Австралиците годишно губат околу 25 милијарди долари на коцкање, што е најголема загуба по глава на жител во светот. Истражувањето на Австралискиот истражувачки центар за коцкање, Australian Gambling Research Center, покажа дека 73% од возрастните австралици трошеле пари на коцкање еднаш во последните 12 месеци до март, а 38% се коцкале неделно. Истражувањето исто така откри дека меѓу оние кои се коцкале, речиси половина, околу 46%, биле класифицирани како изложени на одреден ризик од оштетување на коцкањето. Советничката за коцкање Алис Расел вели дека финансиското влијание на коцкањето може да биде екстремно врз животот на луѓето, што може да доведе до тоа да ги загубат своите домови затоа што нивниот приоритет е да плаќаат за коцкање наместо кирија или друго. Влијанието се разликува од личност до личност и често се развива бавно пред лицето да може да открие дека троши пари на коцкање. Некои се привлекуваат се повеќе и повеќе, при што може да почнат да позајмуваат пари за да ги платат своите основни трошоци. Тие постепено почнуваат да го занемаруваат плаќањето на киријата или другите редовни плаќања, после кое може да дојде и до губење на покривот над главата.
They have a huge impact on people's lives. They can lead to them losing their homes because they prioritize paying for gambling over their rent or their utilities. It varies greatly person to person, and it often develops slowly, so people find that they are spending some money on gambling as they get drawn in more and more. And I have to stress, this is not everybody, but as they get drawn in more and more, they may borrow money to pay their basic expenses. Then they may start to neglect paying their rent or their utilities, and the next thing they know, they find that they might be at risk of being evicted from their property, or they have debt collectors chasing them.
И доктор Хант вели очигледно е дека коцкањето може да има катастрофално финансиско влијание врз поединците. Но надвор од тоа може да влијае и на луѓето на различни начини. Така, луѓето може да бидат расеани на работното место или да заостануваат со студиите бидејќи трошат време и пари на коцкање. Тоа може да предизвика напнатост, која може да се одрази врз најблиските и може да влијае на нивното ментално здравје поради што чувствуваат депресија, анксиозност и стрес. може да страда нивното физичко здравје. Доколку не се хранат правилно, може да страда и нивниот сон, поради што не се во можност да се грижат за нивните лекарски прегледи и друго.
Obviously, gambling can have a devastating financial impact on individuals, but beyond that, it can also impact people in a variety of different ways. So people might be distracted at work or fall behind with their studies because they're spending time and money gambling. It might cause tension with their loved ones, their family members, their partners. And it might impact their mental health as they might be experiencing depression, anxiety and stress, and potentially even their physical health if they're not eating right, if their sleep is suffering and they're not able to take care of their medical appointments.
Tim Costello, главен застапник на Алијансата за реформи во коцкањето, Alliance for Gambling Reform, вели дека коцкањето во моментов е најголемиот здравствен проблем во Австралија. Ние, вели Костело, сме народ број 1 во однос на загубите од коцкањето во светот. Од народот кој се наоѓа на второто место, Австралија одскокнува со разлика од 40%. Повеќето клубови со покер машини се во казината и тоа е дестинација за коцкање, вели тој. Ги има на секој четврти блок и секогаш се отворени, вели Костело.
We are number one in gambling losses in the world, 40% higher than the nation that comes second. And if you wonder why, it's because we've had the most irresponsible policies. 75% of all the world's pokies in clubs and pubs are here in Australia. Most pokies elsewhere are in casinos. It's destination gambling. You've got to get there. Here, they're on every fourth block, and they're always open. And people weren't intending to gamble. They were just intending to shop. And they have an extra half an hour on their parking and they're lured in. So gambling is our greatest public health issue.
Коцкањето не влијае само на поединецот, туку и на нивните семејства и социјалната мрежа. Истражувањето сугерира дека членовите на мигрантската заедница во Австралија имаат помала веројатност да се коцкаат, но оние кои го прават тоа се поранливи на штета од коцкање. Доктор Хант вели дека културното потекло на луѓето може да влијае на тоа како тие доживуваат штета од коцкањето. Тој вели, иако е вистина дека понекогаш луѓето од мигрантските заедници може да бидат помалку вклучени со коцкање, често се открива дека луѓето кои се новопристигнати во Австралија стануваат доста силно вклучени во коцкањето, само затоа што може би не биле изложени на тоа во нивната земја. Доктор Хант вели се охрабруваат луѓето од мигрантско потекло да ги погледнат нивните навики во коцкањето и да се прашаат дали тоа влијае на нив и на нивното семејство. И што е најважно, вели Хант, да побараат поддршка и помош. Директорката на Клиниката за третман и истражување за коцкање на Универзитетот во Сиднеј, професорот Сали Гейнсбери, се надева дека секој може безбедно да се коцка.
Whilst it's true that sometimes people from migrant communities might be less involved with gambling, we often find that people who are newly arrived in Australia often become quite heavily involved in gambling just because they might not have been exposed to it in their home country. And so that when they come here, they aren't aware of the harms that gambling could potentially cause, which may lead them to become quite deeply involved in gambling and experiencing significant harm for them and their family. So we do encourage those from migrant backgrounds to take a look at their gambling, see if it is impacting on them and their family, and to reach out for support and help.
Директорката на Клиниката за третман и истражување за коцкање на Универзитетот во Сиднеј, професор Сали Гейнсбери, се надева дека секој може безбедно да се коцка.
Everyone brings their own unique background, including their culture and their language and their family history when they're gambling. Everyone needs to think about when they are gambling, how it fits in with their culture. And the impacts of gambling, whether it's the affordability, the time spent, the types of activities they're doing, and the relationships they're having. We really encourage everyone to have a healthy relationship with gambling, which means ensuring that you have enough time and enough money to look after all the different aspects of your life. Gambling is only one part of a healthy recreational and entertainment activity. It's really important that everyone gambles in a way to ensure that they can keep up with all the other important things in their life.
Продолжуваме на тема «Штета од коцкањето и кога тоа почнува да станува проблем». Наша соговорничка е Лихнида Бахчанджиева Тасеска, координаторка на проекти во Австралиско-македонската добротворна организација на No Fusion Wells. Разговорот го води Радица Бојковска-Димитровска.
Лихнида, добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски да позборуваме за подигнувањето на свеста за последиците од коцкањето.
Добар ден и многу добра тема.
Да, да, да.
Период.
Да кажеме на почеток дека социјалното куцкање може да се рече дека е еден вид прифатена забава и рекреација, но за жал често може да доведе до зависност, што пак се одразува негативно по животот и на тоа лице кое се куцка и лоши последици за социјалниот и професионалниот и семејниот живот. Лихнида, организацијата во која работите како координатор на проекти, Австралиско-македонската добротворна организација, на која нели и додадовте во името и за добро состојба, е вклучена во проектот за спречување на штетата од коцкањето во мултикултурните заедници, по-конкретно во македонската заедница. Имате ли воопшто некакви податоци за тоа колку таа зависност од коцкање е присутна во македонската заедница?
Да, работиме со пошироката македонска заедница, низ цел Сиднеј, дури и делови од No Fusion Wells, генерално. За жал, такви податоци се уште немаме како статистика, меѓутоа по нашите искуства и истражувањата што ги направивме помеѓу членовите на нашата македонска заедница, овој вид на забава, додека е забава, се разу, е доста е проширен. Така да имаме голем број, кој што официјално не е никаде евидентиран, за жал.
Лихнида, кога всушност коцкањето престанува да биде забава?
Генерално, коцкањето, ако го наречеме одговорно коцкање, е практикување на некоја забава, во случајот нели коцкање, во услови на контрола и донесување на свои одлуки, но информирани одлуки. Коцкањето може да биде видна активност во која што се ужива. Луѓето одат на бинго, уживаат во тоа. Секогаш додека е во граници на парите и на времето што тие може да го потрошат за време на таа активност, тогаш и нормално во рамнотежа со останатите активности и одговорности во животот, се уште спаѓа во областа на самозабава. Меѓутоа, како што напоменавте предходно, многу е проблематично доколку коцкањето прејде во другиот аспект. Другиот аспект на коцкањето е кога целиот наш живот ќе почне да се врти околу коцкањето. Постојано размислуваме на тие коцкарски активности. Што тие коцкарски активности можат да ни донесат? Дали ќе ни ја зголемат сумата на пари што ни е потребна во одреден момент? Или ќе вложиме повеќе пари од колку што сме претходно планирале да го направиме тоа? Или па постојано ќе ги бргаме губитоците. Ако потрошихме денеска 20 долари, јас морам да ги надокнадам тие 20 долари. Меѓутоа се случува многу пати тие 20 долари да се дуплираат во губитоци. Исто така, тие сите почетни знаци на обседнато со коцкањето, можам да го наречам, почнуваат да се кријат од членовите на најблиската фамилија и пријателите. Почнуваат да преоѓаат во позајмување на пари за да се продолжи со коцкарските активности. Дури може да дојдат во состојба да продаваат или заложуваат под концесија некои предмети од домаќинството или накид, само за да се подмират трошоците од коцкањето. Најпоследниот и најтежок знак кој што покажува дека имаме некакви проблеми со коцкањето или потешкотии со коцкањето е кога почнуваме да размислуваме за коцкањето, како на еден од начините да се заборават сите оние други проблеми, през разлика дали се поврзани со физичкото или менталното здравје. Да.
Лихнида, дали имате информации кои се најпопуларните начини на коцкање?
Постојат голем број на коцкарски активности, меѓутоа во No Fusion Wells во февруари 2019 година и постои статистика дека лотаријата била најпопуларен начин на коцкање, проследен со коцкањето на коцкарските машини или покин машините, како што ги викаат.
Е, кога сме кај коцкарските машини, постојат многу митови. Може ли да разбиете некои од нив барам?
Да, секако, бидејќи ги нарекуваат машини на среќа, нормално митовите и суеверијата и лажните верувања се многу поврзани со нив. Така да, луѓето што се коцкаат на овие коцкарски машини сметаат дека тие се програмирани да произведуваат игри со на добивка доколку има премногу загуби направено на таа машина во одреден период или во одредени времења во текот на денот. Така да, тоа секако е мит. Не е вистина, машините за коцкање цело време работат врз основа на случаен избор. Без разлика колку победи или загуби се случиле во минатото, резултатот ќе биде ист. Нити е дека после серија на губитоци или изгубени игри, машините за коцкање ќе компензираат со добивка. Многу е важно да тие што се забавуваат нели на или се коцкаат на коцкарските машини да знаат дека резултатите на машините за коцкање се одредени од видот на софтверот, наречен генератор на случаен број. И машината за коцкање е машина на среќа, која случајно ќе го селектира бројот за да ги одреди резултатите. Малку стои комплицирано, меѓутоа е многу едноставно. Не можеме да влијаеме на резултатите преку одредени активности што би ги правеле на машините. Исто така, нити е дека машините за коцкање исплаќаат повеќе во одредени времења во денот, како што рековме, но треба да знаеме дека секоја машина го користи истиот софтвер што го спомнахме предходно, кој случајно избира броеви. Без разлика од времето во денот. Дали е дење, дали е ноќе, дали е од сабајле, дали е попладне. И уште еден би спомнала, покрај премногу што ги има, би го спомнала овој, мити е дека после серијата на изгубени игри, играчот треба да продолжи да игра, затоа што машината за коцкање ќе го дополни тоа со низа на победи. Значи, победи една по друга што ќе доаѓаат. Дефинитивно тоа е мит, вистината е дека предходните игри немаат никакво влијание врз која било игра или серија од игри што можат да бидат играни во иднината. Значи, секоја наредна игра. Секој пат кога ќе се стави облог, резултатот е независен од предходните игри. Добро е ако играчот го избегнува бркањето на загубите и никогаш да не се обложува повеќе од колку што може да си дозволи да изгуби.
Лехнида Бахчанджиева Тасеска, координаторка на проекти во Австралиско-македонската добротворна организација на Нов Јужен Вилс, во разговор со Радица Бојковска-Димитровска за тоа како од разонуда коцкањето може лесно да премине во проблем. Денешните содржини на македонски на SPS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници, а некои од нив и подоцна во неделата. А за прашања или коментари во врска со програмата, оставете порека на Facebook страницата. За крај, останете со нас за извештајот на Васе Коцев и атмосферата на вчерашното отворање на изложбата на уметникот Маријан Стојковски во Мелбурн. Вчера во просториите на Генералниот конзулат на Република Македонија во Мелбурн се одржа изложба на фотографии од уметникот Маријан Стојковски од Мелбурн. Сликите на Маријан Стојковски го привлекува вниманието на универзалната тема за заштита на животната средина и предизвиците што ги носи незината комерцијализација и деградација. На изложбата присуствува и гости од дипломатскиот кор во Мелбурн и представници од македонската заедница. Извештајот го подготви Васе Коцев.
Изложбата на фотографии организирана во Генералниот конзулат на Република Македонија во Мелбурн ја отсликуваше универзалната тема за заштита на животната средина и предизвиците што ги носи низината комерцијализација и деградација. Токму сликите на авторот Маријан Стојковски се бунтуваат против овие состојби и човечкото незнаење кон кризата со животната средина и климатските промени. А токму за тие прашања, откако ги поздрави присутните гости, зборуваше и генералниот конзул на Република Македонија во Мелбурн, Сања Зографска-Крстеска, која меѓу другото истакна дека зголеменото загадување, емисијата на стакленички гасови, климатските промени се некои од предизвиците со кои се соочува нашето општество и меѓународните организации се борат за да се промени нашето однесување, за да се постигне правилен баланс помеѓу растот и одржливоста на животната средина со нови иновативни начини на развој.
In search for new and innovative ways to development, new concepts have been introduced, such as ethical consumption, ecological production and justice, decarbonization, socially responsible enterprises. And yet we need to do more to make nature thrive alongside humanity. We have still a long way to go to achieve sustainable progress until 2030, a year set up as deadline for the United Nations Sustainable Development Goals. This conclusion has been confirmed at the recent UN review on the progress in the implementation of the SDGs.
Госпоѓа Зографска Крстеска во своето обраќање истакни дека Македонија, која председава со ОПСЕ, продолжува да биде ангажирана со проекти за безбедност на животната средина и успеа да ја свика првата конференција на високо ниво за климатските промени, со што ќе донесе додадена вредност во решавањето на овој глобален феномен. Госпоѓа Зографска Крстеска изрази надеж дека токму фотографиите на уметникот Маријан Стојковски, покрај тоа што се мал додаток на културната презентација и уметничкиот мозаик на Мелбурн, ќе го привлече и вниманието за вандализација на природните убавини.
As Skopje, the capital of North Macedonia, was selected recently to be a European capital of culture in 2028, Melbourne and Victorian experiences in this regard can be very motivating. In my role as Consul General, I endeavor to disseminate them and to build further upon our bilateral cultural connections. Ladies and gentlemen, I hope that the photographs presented at this exhibition titled La Folie by the artist Marian Stojkovski are a small addition to the cultural presentation and the artistic mosaic of Melbourne. Through his work, Marian draws the attention to the banalization of natural beauties and the over-commercialization of the national resources, making them meaningless in an exaggerated artistic way. These universal themes and challenges affect us all and make us think about the value nature and its resources have in our lives.
На изложбата присуствува и повеќе гости од дипломатскиот кор, меѓу кои генералните конзули на Италија, Шпанија, потоа на Хрватска, Романија, Грција и почесните конзули на Швајцарија, Чешката република и Малдиви. Нив ги поздрави господинот Тим Кейн, дипломат од кариера, поранешен австралиски амбасадор во повеќе земји, а во моментов директор на одделот за надворешни работи и трговија на Државната канцеларија во Викторија. Господин Кейн, поздравувајќи работата на уметникот Маријан Стојковски, се осврна и на односите меѓу Австралија и Македонија и додаде дека и оваа изложба е на листата на размена на културата меѓу двете земји.
Our two countries have strong people-to-people ties, with a significant and vibrant diaspora here in Victoria. Over 40,000 Australians were born in North Macedonia, and 111,000 claim Macedonian ancestry. And in the fields of art and culture, in March this year, the Embassy of North Macedonia hosted a film screening of You Won't Be Alone, a story steeped in Macedonian folklore. It is a wonderful tribute that the film was selected as Australia's entry for the Best International Film Oscar category in 2023. So it is pleasing this evening that we can add Marianne's name and work to the growing list of cultural exchanges between our two countries.
Затворештвото на Маријан Стојковски зборуваше и Мелентије Пендиловски, директор на медиумски организации и галерии, кој истакна дека концептот за делата на Маријан Стојковски се карактеризира со истражување на природата со визуелна склоност кон двосмисленоста.
Стојковски е артист whose work pushes boundaries and challenges conventional notions of media. I wouldn't say only photography, but media and art. His appreciation for odd chances is evident in his exploration of weaknesses of the photographic medium and his tendency to solely document. So Stoichkovsky deliberately avoids conforming to traditional photographic practices, choosing to prioritize his belief in art and aesthetics above the tools and interpretations associated with photography. The concept behind Marian's work is characterized by the exploration of nature and consumerism with a visual inclination towards ambiguity. So by intentionally leaving his images exposed to multiple interpretations, he invites viewers to engage with the artwork on a subjective level and interpret it based on their own experiences. His artistic process involves a significant dedication of time and effort, resulting in a body of work that evolves over time. The continuous exploration of the subject matter and the execution of his artistic vision lead to changes in artistic values and perspectives. One notable aspect of Stoichkovsky's artistic practice is his commentary on both nature and consumerism, embracing of order and chaos in his viewpoints. By intentionally keeping his viewpoints, he retains the freshness of childlike curiosity and an openness to new ideas and interpretations. Overall, Stoichkovsky's work challenges the limitations and expectations of photography, inviting viewers to embrace ambiguity, engage with their own interpretations, and explore the transformative power of art and aesthetics.
Инаку уметникот Маријан Стојковски е роден во Македонија, а живе и работи во Мелбурн во последните две децении. Дипломирал ликовна уметност и уметничка фотографија на Факултетот за ликовни уметности на Универзитетот RMIT во Мелбурн. Имал и неколку самостојни и групни изложби во Македонија и Австралија. Освен фотографиите на Маријан Стојковски, на вчерашната изложба во Генералниот конзулат имаше изложено и примероци од рачно изработен филигрански накид од Ирена Павловска.
Васе Коцев со извештај за вчерашното отворање на изложбата на фотографии на уметникот Маријан Стојковски, која се одржува во просториите на Генералниот конзулат на Република Македонија во Мелбурн. За крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Израелскиот министер за одбрана им кажа на војниците дека наскоро ќе видат Газа од внатре. На австралиската влада го ажурира своето патничко упатство за Либан на не патувај и ги сакат европските пари, но не и европските вредности, ја прекорува Македонија холандскиот амбасадор Jan Kopp. Да заминеме, да ве подсетиме дека од овој месец македонската програма на SPS доби уште еден дополнителен час по саботите кога ќе биде репризирана петочната програма во истиот термин напладне. Исто така би препорачале неколку одлични содржини на нашата Facebook страница, меѓу нив и видеорепортажата од свеченото отворање на Македонскиот културен центар во Мелбурн на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија и пред присутните се обрати министерот за миграција и мултикултурни прашања Андрю Джајлс. А воедно и приказната за 80-годишната Весела Грујовска од Охридско, која и покрај 50 години работен стаж за Trains for New South Wales, и натаму работи за истата компанија без скоро ден одсуство за боледување. Браво! И тоа се е се за денеска. Ви посакуваме пријатен викенд. Од Маргарита Василева, пријатно попладне и до слушање во понеделник. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.